Икономическият експерт на ГЕРБ Симеон Дянков, за когото преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, бъдещ министър-председател на България, потвърди, че ще бъде министър на финансите в следващото правителство, пряко по телефона. Здравейте, господин Дянков.
Здравейте.
Първо да изясним, от вашата политическа партия бяха казали, че вие ще бъдете тук в 10 часа за интервю, за което аз бях отделил 45 минути. Сега, разбира се, разговаряхме и с Бойко Борисов. Времето не е проблем, но не сте ли си изградил политически рефлекс вече, че няма събота и неделя, като ще си финансов министър?
Ние в началото на годината с моето семейство си бяхме определили тези седмици за ваканции, макар че за мен не стана точно така, аз реших поне днес да се присъединя към тях за един ден. Днес съм на гръцкото крайбрежие с двамата си сина.
Вижте, това е симпатично, обаче като се замисли човек, вие така давате ли си ясна сметка, че тая работа, де че се хванете, вече не е като в Световната банка с работно време и с гарантирани събота и неделя? От тук нататък няма да имате събота и неделя.
В Световната банка пътувах около 60% от времето си извън Вашингтон, така че събота и неделя работата на мен е много ясна. Може би вие малко трябва да прочетете какво прави Световната банка.
Интересно е, да, аз четах, че наистина много сте пътува, а интересно е какво ви мотивира да смените тази работа с работа, която най-малкото ще бъде доста по-лошо платена?
Защото в момента България се нуждае от голяма промяна, и политическа, и от гледна точка на икономика и финанси. И аз смятам, че промяната с икономика и финанси може да дойде и от хора като мен, и затова реших да помогна.
Трябва ли според вас драстично да се увеличат заплатите на висшия менеджмент на държавата като мярка срещу корупцията? Не говоря персонално за вас. Вероятно, вие сте натрупали резерви през годините, но тая седмица адвоката Иван Тодоров го предлага в 24 часа. Преди 8 години го предлагаше Мартин Заимов, а пак през седмицата се въртят куп въпроси за възнагражденията в крупни държавни фирми, в които обаче се управляват не милиони, а дори милиарди. Според вас трябва ли да бъде продължена тая традиция, заплатите да бъдат много, много по-ниски, отколкото за подобни менеджерски позиции в международни институции или в други държави в света?
Не, според мен заплатите на висшите чиновници не трябва да се увеличават особено или въобще. Хора идват не заради заплатите, не заради заплащането основно, а заради удовлетворението да направят нещо, което е хубаво за цялата страна. Аз съм виждал от страна на Световната банка някои такива проекти в други държави, които са опитвали да увеличават заплатите като борба с корупцията. Реално това не е особено добра мярка, защото някои от контактите, по които може да се получи корупция, са толкова по-големи от заплатите на който да е било чиновник, че това не е особено важен начин да се намали корупцията. Корупцията като се намалява, като се намали бюрокрацията, има контрол върху всичките решения за даване на различни конкурси, контракти и така нататък, който най-общо липсваше в сегашното правителство.
Имате ли визия за министерството, което ще поемете? То в момента, например, има петима заместник министри. Според вас колко трябва да бъдат в такова министерство?
Според мен в Министерство на финансите, което е тежко министерство, трябва да има трима замминистри. Единият отговаря за разходи и бюджет, другият отговаря за приходи, в което влиза и такива неща, като данъчните, като митницата, и третият отговаря за външен дълг, за банкова система, за външните институции и може би за еврофондовете. Според мен трима замминистри са напълно достатъчни.
Имате ли идея за конкретни хора, които ще предложите на министър-председателя да ви помагат в работата?
Да, имам и трите имена. Просто изчаквам господин Борисов да приключи работата си по кабинета и ще говоря с него да се надявам в близките дни.
Аз съм длъжен да ви попитам, макар че разбирам, че вие едва ли ще назовете тези имена и това със сигурност не е коректно, но ако имате готовност да ги кажете и смятате за удачно те да бъдат обсъдени в публичното пространство преди разговора ви с Бойко Борисов?
Това ще стане, надявам се, в края на седмицата. Само мога да кажа, че като чуете тези имена, ще ги разпознаете. Това са хора, които работят в момента в България и се справят много добре в работата си, така че ще са познати имена.
Какъв е срока за актуализация на бюджета?
Значи актуализация на бюджета трябва да почне от първата седмица на работата на правителството и това може би ще отнеме около 3 седмици. Вече някои от параметрите са ясни, но все още ние нямаме пълната информация, понеже правителството не публикува някои от данните. Така че просто трябва да се влезе на власт и да се види това. Актуализацията ни е важна не толкова за бюджета за 2009 година, защото реално те ще останат само 3 или 4 месеца. Там може нещо да се направи, но не много. Най-важно е за бюджета за 2010 година, която всъщност трябва да почне да се подготвя още от септември.
През седмицата се появиха редица коментари за това, кое е вярното. Дали наистина наследството, което получавате, е лошо, или както труд пише на първа страница, вие избързвате с първия плик от популярния твит, какво трябва да правят управляващите, като дойдат на власт. Първо да се оправдаят с предишните, после с международното положение и накрая сами да пишат пликовете.
Ами, вие може да видите, също тази седмица излязоха новите коментари на Международния валутен фонд за състоянието на нашата икономика. И докато най-общо глобалната икономика с прогнозите са по-добри, отколкото от предишния доклад. За България се казва, че за тази година спада икономически ще бъде 7%, за следващата година 2,5% спад. Така че Международния валутен фонд си намали с 200 общо взето прогнозите и за тази и за следващата година.
Вие какво
така, че България е в тежко положение, продължава да е в тежко положение, но за радост ние имаме много добра идея, точно как да прекъснем този спад и как вече от следващата година да тръгнем към възход.
Я кажете идеята. Със сигурност са някакви сложни икономически идеи, но кажете простичко какво ще направите.
Значи трябва да се направят в първите 2 или 3 месеца много бързи мерки, за да се спре спада в икономиката и увеличаването на безработица. Неща като много по-бързо връщане на ДДС на фирмите за срок от 1 месец, по това вече работим, сме готови всъщност с проекта.
Ма нали сами обяснихте, че няма
народното събрание да се събере?
Че няма пари, казахте.
Връзката между митници и данъчни, това също сме готови, това също може да стане за около 2 месеца. Намаляване на осигуровките, също сме готови, също може да стане в период на 2-3 месеца. Този тип краткосрочни неща. И другото нещо, което трябва да стане и във връзка с актуализация на бюджета и за него дори по-бързо, е рязко намаляване на някои от разходите и в този бюджет и за миналата година, не за следващата година, извинете, главно на капиталови инвестиции. Примерно, да дам два примера. Това, което в момента се занимавам, да покажа, че и в събота работя, е този контракт, който правителството наскоро е подписало за два самолета за правителството на стойност 110 милиона долара, значи ще пада по около 25 милиона долара на година. Това веднага трябва да се спре, тия самолети да се върнат и тия 25 милиона на година да се съберат.
И с какво ще лети?
За радост има много такива контракти, така че аз съм изчислил, че някъде около 1,5 милиарда, 2 милиарда лева могат бързо да се спестят от такива, според мен, необосновани контракти.
И с какво ще лети вашето правителство? Вие не знам дали знаете историята.
България е и след всичките други комерциални авиолинии, както летят и всички други хора.
Не, всяка, аз поне държавите да ги знам, всички си имат държавни самолети.
Така... не са всичките. Аз, както казах, пътувам доста по света и знам с какво пътуват голяма част от държавните глави. Ако не си Обама или някой от такава голяма държава, обикновено са с чартерни полети, така че има много малко държави, които имат два собствени самолети.
Тоест, ето, вие казвате, че ще пестите от самолетите. Аз мислих, че това е пък удобно предишните да, управляващи да в края на мандата да вземат новите самолети, за да не излиза, че за тях. Вие сега казвате, че ще ги върнете.
Ще ги върнем на тези, от които сме ги взели, защото това е един необоснован разход по време на криза. Сега пак трябва да мислим за кризата, която поне за няколко месеца още ще се задълбочава и ние трябва да вземем всичко, което е възможно, гледна точка на свиване на бюджета и без това по някакъв начин да се отрази, примерно, на бюджета за образование. Ние сме казали много пъти, че бюджета за образование трябва да се запази, без това да се отрази на заплати и на пенсии. Заради това трябва да спестяваме там, където има неефективно решение. Това са този тип самолети и необосновани неща в правителството. Има много разходи в енергетичния сектор, които трябва да се съкратят. И това е всъщност една от другите големи пера.
Друга тема от седмицата, която със сигурност засяга много повече хора от тия, които се возят в правителствените самолети, са лихвите на банките. Дори Комисията за защита на конкуренцията разследвала банките в България за картел за поддържане на високи лихви. Какъв е вашия анализ? Възможно ли е лихвите в България да бъдат драстично свалени, каквито очаквания има в хората, които познават лихвите другаде в Европа, или банките са прави, че просто парите в България са по-скъпи заради редица рискове?
Банките се прави, че в момента парите в България са по-скъпи, така че според мен това ли става някакъв въпрос за картел. Това за мен е странна идея. Но има два начина, по които могат да се съкратят лихвите. Един е да се направи нещо в Българската банка за развитие. Ние всъщност имаме такъв проект, това как да стане, да следат много повече пари там от фискалния резерв и тези пари да се използват чрез Банката за развитие, да отиват към търговските банки и да се използват там. Това сме го виждали в няколко държави. Германия в момента много добре работи така, Чехия също работи така. И в малко по-дългосрочен план за следващата година трябва да обясним, да обясняваме постоянно, всеки ден, всяка седмица на чуждестранните анализатори, че няма никакво съмнение, че левът спрямо еврото ще се запази на това ниво, което е сега, до влизане в еврото. И ако можем тия две неща да ги направим, аз гарантирам, че в следващите 9 месеца, примерно, лихвите ще почнат да падат. Но не става според мен въпрос за картел и за този тип идеи.
Ще преговаряте ли за предпазно споразумение с Международния валутен фонд или не? Каква е позицията на бъдещият финансов министър на България?
Едно от първите неща, на което ще тръгнем, заедно с актуализацията на бюджета, да поканем Международния валутен фонд и те да направят анализ на какви са приходите и разходите на бюджета за тази година и особено за следващата година. Това обаче е анализ, това не е заем все още. Искаме този анализ да го имаме един вид като външен одит на нашата работа и на тази основа и като видим реално колко разходи можем да съкратим и колко приходи можем да вкараме от неща като митниците, може би би казал следващия февруари-март, като знаем повече на къде отива икономиката. Ако се наложи, може и да има заем от Международния валутен фонд. Според мен за сега това не е необходимо.
Най-рано февруари-март до година.
Според мен, защото аз гледам и в други държави сходни икономики на света, как се развиват нещата, и смятам, че ние до тогава няма да ни е нужен такъв заем.
Обявихте, че молбата за ERM2, това е чакалнята за еврозоната, през която се минава, за да се въведе еврото в една държава, тяла да бъде подадена от България през ноември. Това значи ли, че България ще отговори на критериите за инфлация, за бюджетни показатели?
Според мен до тогава ще има реална представа дали ще отговори. Пак според мен за тази година България ще отговори на тези показатели. Аз за това казвам ноември, защото ние трябва да изчакаме да видим да сме по-близко до края на годината, защото това се прави на годишна основа. Но смятам, че ноември е реално да се подаде предварително писмо, молба за започване на тези преговори. И реално обаче той има период някъде от около 4 до 6 месеца техническа работа. До тогава вече ние ще, след като се поведе тази молба, до тогава вече ние ще имаме годишните, разбира се, резултати за 2009 година, с които ако влезем в критериите, вече процесът наистина може бързо да почне. И аз смятам, че ние с това ще се справим.
Но цялото чакане ще стане при условията на валутен борд. Чакане за въвеждане на еврото.
Определено. Валутният борд, на основата на който е той сега, е така едната величина, която няма да се променя в следващите една-две години, докато влезем в еврото, на това ниво, на което в момента е борда.
Добре. Нека не правим много дълъг този разговор по телефона, със сигурност ще гостувате в следващите години много пъти в седмицата. Какво казва жена ви, Каролин? тя американка, за това, че вие влизате в българската политика?
Ами, тя от една страна много се интересува от нещата, които стават тук. Тя също е икономистка и всъщност се занимава точно с международни финанси.
И тя работи в Световната банка.
Помага много и в моето разбиране на какво става в големите държави, защото тя следва главно Съединените щати и Франция и така нататък. Тя има интересни разговори, главно по финанси, обаче политиката на България тя малко знае и въобще какво става, но по време на изборите бяхме там за тази вечер, така че успя да се запознае с целия екип на ГЕРБ и се надявам, че в скоро време ще почнем да работим заедно.
Тоест, понеже четах, че била канена, така разберете ме правилно, не проявявам нездраво любопитство към личния ви живот, обаче вече позицията, която заемате, със сигурност предполага и такива въпроси. Четах, че била канена в екипа на Обама да работи като икономист. От това, което казвате, тя няма да работи за Обама, а ще работи за Симеон Дянков в България, така ли?
Не, това още не е решено. Както казах, ние преди така, да се включа да бъде поканен от Бойко Борисов да дойде в България да помогна. Бяхме решили още 1 декември да прекараме 3 седмици в България. Просто така се случи, че това са 3 седмици. Така че в края на идващите седмици на 19 юли всъщност имаме всички билети обратно за Вашингтон, така че семейството ще се върне в Вашингтон. Ще решаваме там и зависимост от това, което стане тук. Аз или ще си подам оставка тогава от Световната банка, или ще продължи работата в Световната банка. Така че още не е решено нито от мен, нито от моя страна.
Как си обяснявате? Впрочем, една от новините на седмицата политическа в България беше оставката на Симеон Сакскобургготски като партиен водач. Вие как си обяснявате съдбата на колегите ви, които също от подобни високи експертни позиции се завърнаха през 2001 година с Симеон Сакскобургготски, а след последните избори си отиват доста безславно, дори не влезли в парламента? Коя тяхна грешка не искате да повторите?
Избирателите явно виждат много грешки. Аз понеже не съм бил толкова в България през това време, не мога точно да кажа. Според мен голямата разлика между екипа, който ние сега създаваме, и техния екип е, че в нашия екип ние винаги гледаме да има хора, които са не само експерти по определени теми, а са имали и имат административен капацитет, административен опит. В смисъл са водили големи групи експерти или в частния сектор, като например Росен Плевнелиев, или в държавния сектор един вид, както съм аз. Това според мен липсваше тогава и нали, заради това веднъж като се влезе в държавната администрация, има един голям процес на забавяне, на незнаене как да се правят нещата, ние това определено ще го избегна.
Добре, Симеон Дянков, пряко, както стана ясно, от гръцкото крайбрежие, където е на почивка с семейството си, преди да поеме поста на министър на финансите, потвърдено по-рано в предаването и от Бойко Борисов, в седмицата на Дарик Радио.